Javën që vjen në datën 20 mars organizohet festivali i përvitshëm i Shepërtonit. Festivali organizohet nga shoqata e komunitetit shqiptar në Shepërton, ai mbahet në Shepërton Showgrounds në Midland Highway në Shepërton. Dhe për të na folur më shumë për aktivitetet e organizuara me këtë rast, kemi në linjën telefonike nën kryetarin e kësaj shoqate, zotin Myqërem Sherolli. Myqërem, mirë se erdhët në mikrofonin e radios SBS.
Faleminderit, përshëndetje.
Miqërem, në raft të parë, faleminderit që e pranuat ftesën tonë dhe a mund të na informoni më tepër në lidhje me aktivitetet që keni organizuar këtë vit në Shepërton?
Ashtu si e thënë dhe juve, festivali mbahet në datën 20 të këtij muaji, ditën e diel, në orën 10 është i hapur. Festivali si çdo vit tjetër organizohet nga Komiteti Shqiptar dhe kryesisht Komiteti dhe vullnetar të cilët kanë gati të njëjtin program në çdo vit. Organizimi është diçka ndryshe këtë vit, me përjashtim gjëra të zakonshme, ku kuptohet se muzika është shqip, këngëtarët janë shqiptare. Dhe kemi DJ të mrekullueshëm sikur do erë, doni më shka, në orkestrën së bashkimit, na nderojnë me vullnetarisë janë edhe këngëtarët Jorgen Kaçani dhe Anila Lilaj, ndihmën e bashkisë së Shepërtonit, e cila vuri në dispozicion një shumë të kozërushme parash për reklamimin e këtij festivali. Festivali do jetë i hapur, pra në festival veç shqiptarëve do të ketë edhe qytetarë të Shepërtonit, të cilët janë të interesuar dhe janë të mirë pritur të vinë. Gjogjit tjetër është gati e ngjashme, kemi lodrat për fëmijë, kemi guzhinë tradicionale shqiptare, duke filluar nga blakrori, nga pyreku, nga petullat, nga baklavaja e pak i me preferuar për neve. Vabjë kjoja e pranishme, nuk diskutohet, pjetë freskuse, ato alkoholike janë të frekuar, janë të në dispozicion të pranishme. Ambient ishi i përshtatshëm, ambient ishi gati në qendër të qytetit, ambient ishi i plotëson të gjitha kushtet për sa do njerëz që kemi mundësi për ta.
Shoqata e shqiptarëve në Shepërton gjithmonë ka organizuar aktivitete interesante me rastin e festivalit. A do t'jenë aty edhe këtë vit grupi i grave, të cilat siç e that japin ushqime të ndryshme?
Po diskutojmë Elisa si çfarë fyti.
Këto gra gjithmonë për mua.
Këto gjini femnore.
Këto gra gjithmonë kanë qenë me të vërtetë objekt kurreshtje për mua. Ato të gjitha ushqimet i gatuajnë bashk, do të them blidhen i fillojnë që nga fillimi deri në fund bashk.
Në ambient ku bëhet festivali është edhe kuzhina mjaft e përshtatshme dhe e boshme dhe kuzhina e ushqime në moment, në çast, vinë të ngrota, servirem të ngrota. Nuk janë pedit më parë, po gatuajnë pikrisha. Jo vetëm ato, po jo vetëm gratë, po edhe grupi fëmijëve, ku edhe Ida, ose nësë ose Ida ta që anë shqip, organizon fëmijët e vegjin, plus valeve dhe kostumeve tradicionale që ato do të veshë shqiptare, ato gatuajnë dhe do të shetin edhe ato shqime dhe tyre.
Edhe fëmijët?
Edhe fëmijët, sigurisht. Të tregon se këto gratë që i shojmë sot, nesër pas një ditë do në plake, ne kemi fëmijët e rritu, që të trashëgojmë këtë tradita, apo këtë fjalë mbrapa dhe fëmijëve që ne fëmijëve tanë ose si mund të.
Po. Dhe fermerët do cilin aty natyrisht frutat sezonale të Shepërtonit?
Era nga syve dhe shkjo që duke zojtë festivali, ku të njështë festivali frutave në Shepërton, për e kjo koqetonë me gati me sezonin e fundat në përfundim të sezonit të frutave e perimeve, dhe do të jenë të pranin në tema për në do të jenë pranishë të lojt e frutave, të perimeve, të freska, me të shmime të për të arsyshme. Gati të gjitha lojt do të jenë atje, perime, fruta, të zdo lojt. Njerëzit do të kjenë, njerëzit do të vinë, do të kjenë në dispozicion, gjithë që atë mire i nevojit.
Gjdo vit tjetër ka qënë me të vërtet një pjesëmarrje e madhe në festival. Këtë vit, ne kemi të dhënë që dhe shoqata e komunitetit shqiptar australian në Melbourne ka organizuar autobus të cilët do transportojnë të gjithë personat e interesuar në Shepërton. Ju jeni lidhur me këtë shoqat?
Sigurisht jemi lidhur me komitetin, me shoqatat e shqiptarëve në Melbourne, dhe një nëngë dhe kemi një oftim që do tjetë pjesëmarrje, do tjetë e konsiderushme, do tjetë ndoshta më shumë se çdo vit tjetër, po kështu edhe kur e thash të fillim që do të jetë edhe i hapur, do të jetë qytetar nga Shqipëria, jo shqiptar ose vetëm që kanë lidhje shoqërore apo do të jenë pranishëm, në fakt kemi mendoj të kemi dy fishte lidhje të tjera të pjesëmarrjes.
Atëherë nuk ju mbetet gjë tjetër, besoj vetëm se të shpresoni për një gjë, për një kohë të bukur edhe me diell.
Sigur. Zoj zgjidhjes për festivalin ka qenë kohë e bukur. Mendojmë edhe këtë vit koha të jetë me ne. Dhe diçka e fundit koncerti shqiptar ka vënë në dispozicion një dy bileta. Zoj pranisë do të jetë në festival. Ka mundësi të bleni bilet $5 dhe mund të fitoj dy bileta $5,000 për të vajtë për të vizituar Shqipërinë, për të vizituar Tiranën. Pra ne do të kemi vendi specialon dy bileta Melbourne-Tiranë për dy javë qëndrimi, por me këtë vetë një kush që lotaria i dhe të shepërton dhe personi do tjetë momentin e edhjet lotarisë, e cila do të bëhet 3 orës prej gjysëm 4, po të asaj dite.
Mirë, atëherë mua nuk më të gjithë tjetër vetëm se t'ju uroj suksese me qerem në këtë festival dhe ne do të flasim përsëri javën që vjen.
Faleminderit Malinda, juve dhe stafit, jeni të mirëpritur të vini. Media do të jetë atje, media lokale, kuptoj se kurtonit, gazeta, televizori lokal. Mendoj se do të ishte kënaqësi kur edhe juve të radios të vinit atje. Gjithsesi, faleminderit.
Faleminderit për ftesën.
Edhe si jemi nëse për tonë, mirë se të vini.
Gjithë të mira dhe punë të mbarë.
Mirupafshim.